Vir die eer om die woord van die Here hier te kon bedien, wil ek ook vanmôre baie dankie sê. Dankie vir u wat aandagtig geluister het na die verkondiging van die woord en vir u wat hierheen gekom het en dan nog op 'n maandagoggend so pragtige gehoor te hê. Is regtig 'n riem onder die hart. Weet u, liewe broers en susters, ek is verskriklik opgewonde as ek sien hoe ons jong dominees wanneer hulle by synodes gekies word op kommissies, werklik hart en siel inspring en hard werk en meer doen as wat die mens regtig van hulle verwag. En ek wil regtig vir die kommissie van Eden, wat allemaal jong dominees is, dankie sê vir julle ywer en vir die voorbeeld wat julle stel, in hoe daar gewerk kan word en behoort te word op 'n kommissie. Dis nie maar net vier ouens wat op 'n kommissie dien en wat die tyd probeer verby kry en mag sommer so tussendeur maar 'n ou konferensietjie reël nie. Hulle doen ontsaglik baie moeite. En vir hulle ywer, vir hulle entoesiasme is ons allemaal baie opgewonde. Ons sê vir hulle dankie. Nou ja, nou dink ek het ons deur die bank dankie gesê en ons maak ons harte vir 'n oomblikkie stil. Ons bid saam en ons vra dat die Here hierdie laaste geleentheid ryklik sal seën. Baie dankie Here Jesus, dat ons hierdie laaste diens aan U kan opdra en kan afgee met die verwagting in ons harte dat U ons vanmôre vir die laaste keer by hierdie konferensie sal ontmoet. Ons dank U vanmôre vir wat U in hierdie naweek in die lewens van mense gedoen het. Geen mens kan die eer daarvoor kry nie, Here. U woord en U Heilige Gees is so wonderlik. En ons weet, het hierdie naweek mense met Jesus ontmoet vir die eerste keer. En ander miskien wat teruggeval het, het teruggekom na die Here. En vanmôre het U vir ons 'n woord waarmee U ons wil terugstuur na ons onderskeie woonplekke en gemeentes. En sal U vir ons help dat ons daar so 'n vuur in ons binneste van die Here sal hê. Dat dit sal uitkring na ander gemeentelede. Dat dit sal uitkring na mense wat Jesus nie ken nie. En dat U hierdie gehoor sal gebruik om in Suid-Afrika iets groots, iets wonderlik te begin. Ons weet, ons is nie verteenwoordig van die hele land nie, ons is maar van die omgewing, min of meer, maar Here, as U met 12 disippels 'n impak op die wêreld kon hê, dan kan U met hierdie gehoor 'n baie groot impak in Suid-Afrika hê. Gee vir ons 'n ywer om vir U te lewe. Gee Here dat dit nie 'n aangeplakte ywer sal wees nie, maar 'n vuur wat U in ons harte aan die brand steek, wat die bose magte nie kan uitblus nie. Baie dankie vir U woord, ons vra nou dat U ons sal seën met die opening daarvan, die lees daarvan, en dat U vanmôre in ons midde, U self, U heilige naam, sal verheerlik. Ons vra dit in die naam van Jesus, met dank in ons harte. Amen. Voordat ons gaan saam lees, wil ek net geleentheid gee vir 'n boodskap en sang. Daar is so met my gereël, en ons wil graag dan luister, dat die woord van die liedere ook ons harte voorberei om God se woord te ontvang.
But if you have not been saved, it will end.
Dankie vir die boodskap en sang, ons waardeer dit. Ons gaan vanmôre saam lees uit die wonderlike woord van die Here, wel uit Lukas 14. Hierdie lied het nou die pragtige wens uitgespreek dat ons allemaal saam in die hemel sal wees. En hoe wonderlik sal het nie wees as hierdie hele gehoor eendag in die hemel is en ons vir mekaar daar kan sê, onthou jy daar op Eden en onthou jy dit en onthou jy dat en hoe wonderlik dit nie sal wees nie. Maar intussen kan ons nou nie ons tassies vanmôre by die huis gaan pak en op die stoep gaan sit en wag dat die Here moet kom nie, want daar is soveel wat gedoen moet word. Daar is so 'n belangrike taak vir die kind van God in die tyd waarin ons lewe. Die wêreld waarin ons bevind is 'n deurmekaar wêreld. Dis 'n wêreld waarin soveel mense sonder God, sonder hoop op pad is na ewige verlorenheid. En daarom het die kerk van Christus 'n geweldige groot taak wat die Here vir ons gee en wat ons dan passievol moet uitleef. Ek lees vir ons Lukas 14 van vers 25 tot en met 35. En groot menigtes het saam met hom gegaan en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder en sy vrou en sy kinders en sy broers en sy susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra, en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie, sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien nie miskien met hom sal begin spot en sê, hierdie man het begin bou en hy kon nie klaar kry nie. Of watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslaag, of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet, wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy maar 'n gesantskap, as die ander een nog ver is, en vra vredesvoorwaardes. So kan dan ook niemand van julle, wat nie afsien van al sy besittings, my disipel wees nie. Die sout is goed, maar as die sout laf geword het, Waarmee sal dit smakelijk gemaakt word? Dit is nie bruikbaar vir die grond of vir die ashoop nie. Hulle gooi dit buitenkant weg. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Tot daar lees ons saam. En ek wil vanmôre kort gedagte met u deel oor die koste van disipelskap. Ons het hierdie naweek gehoor dat Christus vir ons die prys betaal het om oor die verskriklike mag van sonde te triomfeer. Christus wil die mag van sonde in mense se lewens verbreek en daarvoor het hy 'n geweldige duurprys betaal aan die kruis. Daar in Getsemani waar hy hierdie worsteling deurgemaak het. Alles wat hy deurgegaan het, tot hy uiteindelik uit die dood opgestaan het en as die finale grootste oorwinnaar uit die stryd getree het. Nou is dit wonderlik vir u en vir my om te weet, dat die ewige lewe kos ons niks. Hoor u baie mooi, die ewige lewe kos ons niks. In Johannes 10 vers 28 sê die Here Jesus, ek gee hulle die ewige lewe. Hulle sal nooit weer verlore gaan tot in alle ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. In Jesaja 55 vers 1, dis 'n baie bekende teksvers, ek lees vir ons net daar die pragtige teksvers, o almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop, sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Dis die ewige lewe waarvan Jesus praat. Ons ken natuurlik Openbaring 22 vers 17, almal baie goed, die gees en die bruid sê kom, laat hom wat hoor sê kom, laat hom wat dors het kom, laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Die ewige lewe kos ons niks. Maak dit die ewige lewe 'n goedkoop geskenk? Nee. Dis die duurste geskenk wat jy ooit in jou hele lewe sal kan ontvang. Dit het Christus alles gekos. Dit het hom gekos om sy hemelse woning te verlaat, om 'n mens te word in 'n krib gebore. Daar was nie vir hom plek op die aarde nie. Dit het hom gekos om deur die mense verwerp te word. Dit het hom gekos om deur die monster van sonde, daar aan die kruis, wil ek amper sê, oorweldig te word. En daar moes hy met sonde afreken. Dis 'n verskriklike prys. Paulus skryf op hoeveel plekke, julle is duur gekoop, deur die kosbare bloed van Christus. Daarom behoort julle nie aan julleself nie, julle behoort aan hom. Ons is sy eiendom as hy ons gekoop het. As hy vir ons die ewige lewe verniet gegee het, dan is ons sy eiendom. En dan roep hy ons om sy disippels te wees. Ons lees nêrens in die woord van die Here: gaan dan heen, maak goeie kerklidmate van alle mense. Ons lees dit nêrens. Want daar is 'n groot verskil tussen wat ons tradisioneel ken as kerklidmate en disippels van Christus. Die woordjie disippel is die woord mathetes in Grieks. En dis meer as net 'n leerling. Dis meer as net iemand wat aan die voete van Jesus sit en onderrig by hom ontvang en deur hom geleer te word. 'N disippel, hoor mooi, is 'n vurige volgeling, 'n vurige aanhanger van Christus. Iemand wat sy instruksies omhels met alles wat in ons is. Dit deel van my lewe maak en dit passievol, entoesiasties uitleef. Dis 'n disipel. Dis iemand wat nou gesed in die voetstappe van Christus stap en vir hom lewe met ywer, met passie, met oorgawe. Iemand het vir my die mooiste beskrywing van 'n disipel gegee toe hy sê, 'n disipel van Jesus, en ek wil hê jy moet baie mooi hoor, as jy kan, kan jy maar notaatjie maak, kry die preek by broer Fanie, gaan luister weer daarna, hierdie is 'n baie belangrike saak, 'n disipel van Jesus is 'n verstand waardeur Christus kan dink, dis 'n hart waardeur hy kan lief hê, dis 'n stem waardeur hy kan praat, dis voete waardeur hy kan gaan, en dis hande waardeur hy liefdeshandelinge kan verrig. Dis 'n disipel van Jesus. Dis iemand wat hart en siel aan Christus uitverkoop is. Alles op die altaar. Dis met ander woorde iemand van wie die Here Jesus volkome besit het. Is u vanmôre so 'n disipel? Is u hart vanmôre en u lewe en u liggaam en alles wat u is en alles wat u het algeheel uitverkoop aan hom, ons dierbare heiland? Een van my gunsteling skrywers, predikers is Wyle J. Sidlow Baxter. Ek het 'n paar van sy boeke al deurgelees, eintlik deurgewerk. Hy het op 'n stadium by universiteit 'n openingsrede vir die studente, dis 'n Christelike universiteit gewees, en eintlik maar 'n seminarie waar predikante opgelei was, en daar het hy 'n boodskap gebring in die VSA in Amerika, hy was in Engeland gestasioneer. En weet jy, die inleiding van sy boodskap het my so in my hart aangegryp, toe hy voor daar die studente staan en hy sê vir hulle, as ek aan my dierbare heiland dink, aan sy grootheid, aan sy majesteit, aan sy heerlikheid, as ek dink hoe lief hy my gehad het, om homself vir my oor te gee, om hierdie pad vir my te kom loop van die kruis, hy sê, wie is ek, dat ek in hierdie kansel kan staan, en van hom met u kan praat. Jesus is algeheel wonderbaar, en dis so voorreg om waarlik sy disipel, sy volgeling te wees. Dis so hartseer, liewe broers en susters, dat vir baie mense is disipelskap sommer maar so, ag wel, disipelskap, jy weet, wat is dit nou? Ons leer 'n paar goedjies en ons gaan so nou en dan kerk toe en ons gaan 'n bietjie bid hier toe en ons getuig nou en dan teenoor iemand van Jesus. Dis glad nie wat disipelskap is nie. Ek wil hê jy moet vanmôre hierdie ding snap. In der waarheid ontvang elke mens wat 'n ware disipel van Jesus word in hom meer as wat die wêreld vir jou in 1000 leeftye kan gee. Het jy mooi gehoor? As jy waarlik sy disipel word, ontvang jy van hom geestelik baie meer as wat hierdie wêreld vir jou in 1000 leeftye kan bied en kan gee. Jy ontvang die ewige lewe. Dit alleen is meer werd as enige iets wat geld op aarde kan koop. Jy ontvang rus vir jou siel, vrede in jou gemoed. Jy ontvang 'n wonderlike erfdeel onder die heiliges. 'N erfdeel waarna ons kan uitsien in die ewigheid saam met hom. As 'n mens net dink aan 'n beskrywing van die nuwe Jerusalem wat ons woonplek in die ewigheid gaan wees, en hoe luisterryk en hoe pragtig daardie stad is wat hy vir sy disippels, vir sy volgelinge, vir sy kinders voorberei het. Jy ontvang by jou wedergeboorte 'n splinter nuwe karakter. Jy word inderwaarheid 'n nuwe skepsel as Christus in jou hart en lewe kom ingryp. Wat 'n voorreg om sy disipel te wees. Maar nou kom ons by die punt en ons het dit hier saam gelees vanmôre. Die voorreg van disipelskap is nie 'n goedkoop voorreg nie. En dit kos ons 'n prys om sy disipels te wees. En ek dink u het vanmôre in die gedeelte wat ons saam gelees het, het u self gesien dat Christus kom sit nou die dwarslat op sy hoogste. Jy kan nie hoor, daar's nie 'n hoër standaard as wat hy vir ons hier kom uitlig. Die prys van disipelskap. Dr. Benny Mostert het 'n baie kosbare boekie geskryf waarin hy die onderskeid tref tussen 'n nuwe kruis, 'n moderne kruis wat mense in die dag waarin ons lewe vir hulle self geskep het en die kruis van die Bybel. En ek wil graag net so hier en daar 'n aanhaling uit sy boekie met u deel. Dis nou Benny Mostert se boekie. Hy sê vir die moderne mens is daar 'n moderne kruis met 'n moderne teologie. Dis 'n filosofiese beginsel en dit verander nie lewens nie. Hulle praat nog steeds van 'n kruis. Maar dit verander nie lewens nie. Daar word iets anders as voorheen bedoel, as daar vandag van die moderne kruis gepraat word. Die moderne kruis maak my sogenaamd vry van sonde, maar dit maak my ook vry om te doen wat ek wil. Daar's nie kosteberekening nie. Hy noem dit wettige losbandigheid. Losbandigheid onder die vaandel van 'n kruis. En weet jy, hoe sien ons dit nie in die dag waarin ons lewe nie? Mense veroorloof hulle om te doen wat hulle wil. Leef soos hulle wil. Dit met die kruis, sogenaamde kruis, in die gesigsveld. Hy sê die moderne kruis bring 'n nuwe evangelie, wat geen eise aan mense stel nie. Dit vra jou nie om te sterf aan jouself nie, maar dit leer jou om jouself te realiseer. Nee, selfrealisering. Dit wil nie die sondaar, die ouwe mens, doodmaak nie. Dit wil net die sondaar help om so 'n ou koersaanpassingkie te maak. Dis die moderne kruis. Benny Mostert sê dit is die kruis van die breë weg. Ek wil hê jy moet hieraan hou vas vir 'n oomblik, ek kom nou terug na die gedagte toe. Dis die kruis van die breë weg, die moderne kruis. Hy sê Golgotha se kruis aan die ander kant staan vir 'n radikale, totale, duidelike en gewelddadige dood. Wanneer jy iemand met 'n kruis sien loop het, sou daardie persoon nie weer teruggekom het nie. Dit was die einde van daardie persoon. Die ouwe mens, die verlore sondaar, moet saam met Christus sterf, om nooit weer terug te kom nie. Jy kan nie weer na jou redding op die toneel verskyn. Hier's ek terug, die ouwe mens, die verlore sondaar, wat gedoen het wat hy wil nie. God wil nie mense op 'n hoër vlak bring nie. Die ou natuur moenie verbeter word nie. Hy moet sterf. Golgotha se kruis maak nie die evangelie aanvaarbaar of seker sensitief nie vir gesofistikeerde mense van vandag nie. Dit is die kruis van die smal weg. Nou kom ek by die gedagte, onthou ek het gesê, hou vas aan die gedagte van die kruis op die breë weg. Nou wil ek jy moet mooi hoor wat sê ek. 'N Mens kan nie Jesus op die breë weg volg nie. Wil enige iemand vir my sê, hoekom nie? Hy's nie daar nie. Hy's nie daar nie. Gaan in deur die nou poort, is sy opdrag, en wandel op die smal weg, as disipel van Christus. En daarom roep die kruis van Christus, die kruis van Golgotha, ons vanmôre in terme van disipelskap tot drie radikale dinge. Die eerste is 'n radikale oorgawe aan Christus. As 'n mens sy disipel wil wees, dan vra dit van jou 'n radikale oorgawe aan Christus. As praat van 'n radikale oorgawe, dan wil ek hê jy moet Abraham en Isak se verhaal in gedagte bring en waar Abraham vir Isak op die altaar gaan plaas het en hom vasgebind het. Dis 'n radikale oorgawe. Nou sê die Here Jesus in vers 26, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder en sy vrou en sy kinders en sy broers en sy susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Wat doen ons as ons so 'n teks in die Bybel kry? Ons gaan heel eers na die woordjie haat toe in Grieks en kyk of dit nie dalk iets anders beteken as haat nie, nê? Is Afrikaans nie miskien weer 'n bietjie arm aan die arm kant en ons het nou nie 'n beter woord nie en miskien beteken die woordjie, weet jy wat, dis presies wat in die Grieks staan. As iemand na my toe kom en hy haat nie, is presies wat ons ook weet wat haat beteken, wat hier staan. Maar dit was 'n vorm van spraak wat in die Bybelse tyd gebruik is waarin 'n mens 'n radikale uitspraak maak om daardeur aan te toon hoe belangrik dit is dat Christus eerste moet kom in jou lewe. Dis 'n hiperboliese uitspraak. En dit mag dalk vir u onredelik klink. Dit mag dalk vanmôre vir u klink, joe, dis verskriklik. Hoe kan die Here Jesus van my verwag om vader, moeder, man, vrou, kinders, kleinkinders, broers, susters, selfs my eie lewe te haat as ek hom wil volg? As jy 'n ware disipel van Jesus wil wees, dan staan hier vanmôre dat jy hom radikaal bo almal en bo alles in jou lewe moet stel. Dis die punt wat hy wil maak deur hierdie taal gebruik. Want hy bedoel verseker nie dat jy jou pa en jou ma en jou broers en jou susters en almal fisies nou moet loop haat nie. Maar die vorm van spraak wat hy gebruik is 'n uitdrukking gewees om te wys hy moet radikaal bo almal in jou lewe gestel word. Daar sit die vrou wat ek ontsaglik lief het, van ons matriekjaar af, toe die Here ons pad laat kruis het. Saam met haar het ons twee lieflike kinders. Sy het wonderlike skoon kinders, die Here se genade ontvang, en die twee pragtigste klein beertjies, klein kinders, wat die Here vir ons gegee het. En as ek hierdie teks lees, dan besef ek die Here Jesus sê vir my, my kind, is ek in jou lewe radikaal bo hulle almal gestel. Beklee ek die troonposisie in jou lewe. En weet jy wat, hy het al die reg om so 'n eis aan ons te stel. Al die reg. Dit het hom sy lewe gekos, dit het hom die stryd teen sonde gekos. Dit was 'n duur prys wat hy met sy bloed betaal het. Sodat u en ek sy disippels kan wees, dat ons sy volgelinge kan wees. Dit gaan met ander woorde oor prioriteite. En ek wil hê u moet nou vanmôre mooi hoor. As daar 'n geleentheid is om die Here te dien, maak nie saak hoe nie. Deur 'n stilte tyd, deur 'n erediens, oggenddiens, aanddiens, deur 'n biduur, deur 'n geleentheid om te getuig, dan mag ek nie iets anders kies bo dit nie. Dit sou beteken, ek voldoen nie aan hierdie eis van disipelskap nie. Hier staan, dis nie wat ek sê nie, dis wat Jesus uit sy eie mond sê, kan hy my disipel nie wees nie. Dis nie moontlik nie. As die televisie vir jou belangriker is as Christus, kan jy nie sy disipel wees nie. As sport en ontspanning vir jou belangriker is as Christus, kan jy nie sy disipel wees nie. Hy soek vanmôre die troonposisie in ons lewens. Dis so belangrik. Selfs ons eie lewe is minder belangrik as Christus in ons lewe. So in plek daarvan om 'n selfgesentreerde lewe te leef, waarin my idees en my belange en my wil die boottoon voer en altyd seevier, sal 'n disipel van Jesus daarna streef om te sê, Christus eerste, Christus se wil is vir my die belangrikste in my lewe. Ek wil 'n Christus-gesentreerde lewe leef, waarin hy die middelpunt van my lewe is. Vrydagoggend het ons diens begin daar in Rietfontein met die lied Middelpunt van my verlange. Toe vra ek vir die gemeente, kom ons konsentreer wat sing ons. Is hy werklik die middelpunt van my verlange? Is hy die senter van my lewe? As ons nie hieraan gehoor wil gee nie, dan is ons iets minder as ware disippels. Miskien kerklidmate. Maar dan kan ons sy disippels nie wees nie. So in steede daarvan dat ek sal vra hoe dit wat ek nou vir Jesus gaan doen my lewe gaan affekteer, moet ek eerder ernstig besorgd raak oor hoe dit hom en sy eer gaan affekteer. Hoe dit wat ek nou gaan doen, sy naam en sy eer gaan affekteer. Hierdie woorde van Jesus is werklik radikaal. Daar is nie 'n ander manier om dit uit te druk nie. Dis radikale woorde. En as iemand Jesus nie bo alles en almal lief het nie, as iemand nie bereid is om hom bo alles in hulle lewe te stel nie, en alles op te offer dan ter wille van hom nie, dan kan ons nie sy disippels wees nie. Die tweede prys van disipelskap, dit vra radikale volgelingskap. Die eerste was radikale oorgawe, radikale volgelingskap. Nou sê hy in Lukas 24 vers 27, en elkeen wat sy kruis nie dra en agter my nie aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Tweede keer wat hy hierdie woorde gebruik, kan my disipel nie wees nie. Nou vriende, die kruis waarvan hier gepraat word, is nie daai dinge wat ons alsigtende prys gee nie, nê? Jy ken mos die storie. Ja, elke huis het maar sy kruis, jy weet, en ek moet nou maar dit prys gee, en ek moet nou maar, dis glad nie wat hier ter sprake is nie. Dis nie jou finansiële probleme, jou kruis wat jy saam met jou dra, of jou kar wat al ewig stikkend is. Dis nie die kruis waarvan hier gepraat word nie. Die kruis hier is die boodskap wat vandag se wêreld nie meer wil hoor nie. En dis die selfsterwe. Weet jy dat daar is, ja, ek moet miskien nou versigtig wees wat ek sê. Ek wou sê, daar's pragtige kerke, maar kom ek vat die woord pragtige net uit, en ek sê, daar's kerke, wat oënskynlik pragtig lyk. Waar die predikante van daardie kerke verbied word, om oor selfsterwe te preek. Dit moet elke week 'n pep talk wees, dit moet elke week 'n Net so 'n aanmoediging. As die mense daar uitloop met hulle goed voel, dan moet hulle lekker voel. Hulle moet voel, ek is 'n arend. Ek is 'n leeu. O, oh, dis wonderlik. Nee, dis lekker. Jy's hoendervleis. Elke keer as jy daar uitloop, dan voel jy, o, dis so wonderlik. Jy sal nooit ooit hierdie boodskap van selfsterwe daar hoor nie. Jy sal nooit ooit in jou lewe daar hoor, dit kos jou 'n prys om Jesus te volg nie. Dit verwys na die pad van Christenskap, die nou weg, die smal weg. Dis die pad waarop die wêreld met jou sal spot. Dis die pad waarop die wêreld jou sal haat. Dis die pad waarop ons lig vir Jesus so sal skyn dat ander mense dit kan sien. Dis 'n pad waarop mense sal weet, as hulle jou sien, hierdie pad bewandel, wat Christus vir jou betaal het. Wat sy dood aan die kruis vir jou gekos het. Wat beteken dit om ons kruis op te neem? Dit beteken 'n daaglikse identifisering met ons Heiland en die skande wat hy aan die kruis vir ons deurgemaak het. Die skande wat hy op hom moes neem. Dis vir my so kosbaar, ons is besig in die aandienste met 'n reeks uit Levitikus en ons behandel die offers. En as jy kyk na die offers, dan sien jy dat die persoon wat die offer gebring het, moes elke keer sy hand op die kop van die offerdier lê. Weet jy wat het daar gebeur? Daar het 'n vereenselwiging plaasgevind. Ek wil jy my nou mooi hoor, hierdie vereenselwiging werk twee kante toe. Wanneer jy jou hand op die offerdier se kop gelê het, dan het jy daardeur aangetoon my skuld, my sonde, my vuilheid, word oorgedra op hierdie dier, wat nou in my plek gaan sterf. En hierdie dier se onskuld en reinheid word oorgedra op my. Kan jy sien die uitruiling wat daar plaasvind? En dis presies wat Christus vir ons gedoen het. Hy het ons sonde, ons vuilheid, ons skandes, ons monster van sonde, het hy op hom geneem en hy het sy reinheid en sy skoonheid en sy geregtigheid op ons kom plaas deur hierdie identifisering. En as 'n mens jou so met Christus identifiseer, dan sterf jy graag in jouself. Al is dit moeilik, al wil die vlees dit nie hê nie. Ek wil vanmôre vir u sê, die vlees, jy sal agterkom hoe die vlees soos 'n kobra in opstand kom binne in jou as jy met jou vlees oor hierdie gedagte begin werk. Ek sterf in myself. Nie ek nie, Here, maar wat U wil. Die Nederlanders het so mooi gesegde. Hulle sê ike 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 de res kan stieke. En weet jy wat beteken dit? Ek, die res kan verstik. Dis nie dit pla nie, ne. Maar elke Nederlander wat tot bekering kom, sê, daai spreekwoord geld nie meer nie. Want ek moet aan die kruis sterf. En dan leef ek vir Christus. En ek leef vir my naaste. Hoeveel mense is daar in ons dag, wat bereid is om hierdie prys te betaal? Wat bereid is om hulle kruis op te neem, hulle eie ambisies, hulle eie planne, hulle eie wil, hulle eie drome, prys te gee, sodat Christus se drome vir my kan realiseer. En hoor vanmôre wat ek vir u sê, sy drome vir my is baie beter as my eie. Baie beter. Daarom al is dit moeilik, kom by hierdie plek waar 'n mens nie net met jou mond nie, maar met jou lewe. Jou kruis opneem, sterf aan jouself en Christus volg. Dit vra ook 'n radikale aflegging, die laaste gedagte. As jy 'n disipel van Jesus wil wees, dan eis dit van jou radikale aflegging. Lukas 14 vers 33, so kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, my disipel wees nie. Dit is seker een van die mees onpopulêre teksverse in die hele Bybel, veral in die dag waarin ons leef. Dominee, wil jy nou regtig vir my sê, ek moet afsien van al my besittings, as ek 'n volgeling van Jesus wil wees? Ja. Volgende vraag. Dis hoe eenvoudig dit is. Beteken dit as jy vanmôre by die huis kom, moet jy alles gaan weggee? Nee, nie noodwendig nie. Maar as die Here by u sou kom stilstaan en hy sê vir jou, ek wil hê jy moet alles weggee, sal jy bereid wees? Is alles wat ek het aan die Here Jesus weggegee, sodat hy daarmee kan doen wat hy wil. Alles wat ek het, my vrou, my kinders, my kleinkinders, my broers, my vriende, my besittings, my voertuie, my geld, is alles wat ek het aan hom weggegee, sodat hy dit kan gebruik soos hy wil. As 'n mens dink aan hierdie teksvers, dan is dit so die teenoorgestelde van die voorspoedsteologie, wat eintlik maar 'n materialistiese teologie is. Ek sien op YouTube, Benny Hinn het nou 'n belydenis gemaak, dat hulle die voorspoedsteologie te ver gevat het. Nou ja, daar is baie mense wat al lank al dit gesê het, ek is bly, hy sê dit ook nou uiteindelik, maar ek is bevrees. Ek sien nog nie dat hy hom bekeer het nie. Is een ding om te erken, jy die voorspoedsteologie te ver gedryf, dis 'n ander ding om jou radikaal daarvan te bekeer en die kruisweg te begin verkondig. Dit wil ek nog sien. Weet jy, die deursnee mens vandag is so in materialisme en in geldgierigheid vasgevang, dat hulle graag hierdie teks sal wil doodvee en met 'n swart pen wil uitkrap en nooit weer dit lees nie. Ek is jammer, hier staan dit. Ek kan dit nie uitvee nie. Dis nie ek wat dit gesê het nie. Dis nie die EG Kerk se sinode wat dit besluit het nie, of die NG Kerk of die AGS of wie ook al nie. Christus self het hierdie woorde gesê, so ook dan kan niemand van julle, niemand is niemand, so kan niemand van julle wat nie afsien, wat nie al sy besittings op die altaar kom plaas en sê, Here, dit behoort aan u, lei u my hoe ek dit moet gebruik, wys u vir my hoe ek dit moet geniet, en as u wil, ek moet dit weggee, dan sal ek dit doen. Ek sal nooit vergeet nie, in die jare toe ek worstel met roeping om kweekskool toe te gaan, jong man, 28 jaar oud, 29 jaar oud, en kan ek net myself gou onderbreek, ek dink vanmôre vroeg daaraan, ek en Annetjie is hierdie jaar 30 jaar lidmate van die EG Kerk, is ongelooflik, en ek dink aan hierdie gehoor, en ek dink, hoe wonderlik is dit, dat die Here vir ons 'n geestelike familie gegee het, mense wat ons ken, gesigte wat ons ken, kinders van God, wat vir ons kosbaar is, dankie vir julle broederskap, ons waardeer julle, allemaal. Goed, maar ek dink aan die tyd toe ek worstel om kweekskool toe te gaan, hier in 1991, en ek kry net nie die geloof in my hart om alles te los nie. Oh, dis pensioenfonds, en dis medies, en dis 'n salaris, en dis 'n motortoelaag, en hoe gaan ek het alles los, ek is so benoud, ek wil doodgaan. Ek gaan na 'n ouderling toe in die gemeente daar in Kimberley. Ek sê, oom Jan, bid asseblief saam met my, ek is doodbenoud. Hy sê, gaan op jou knie. Gaan op my knie. Hy sê, Hemelse Vader, vat my boetie vanmôre die diep water in, amen. Ek skrik my amper net daar mors dood. Ek wonder of ek hom gegroet het, ek is daar uit, al my hare staan reg op. Van hom sê, wat doen oom nou? Is dit nou nodig? Ek wil gehad het, oom moet sê, ag Here, my arme ou boetiekie, ek kry hom so jammer, en o, hy kry nie afgesien van die goed nie, en hierdie prys is vir hom so hoog, help hom, Here, vat hom diep water toe, amen. Dis die beste gebed wat iemand nog ooit vir my gebid het. In hy week bel dominee Harry van die kerk my, hy was ons dominee, hy sê, jy het ons nou een roeping, nee? Ja, dominee. Sal jy sondag aand preek, ek kan nie hier wees nie. Ek sê, dominee, is jy ernstig? Hy sê, ja nie, man wat een roeping het kan preek. Ek vat die Bybel, ek begin blaai, maar hier is niks wat soos een preek lyk nie. Ek onthou my liewe pa was 'n leuke prediker en ek het iewers 'n kaset van hom. Hy is in 1974 al oorlede, ek gaan soek daai kaset. Ek dink niemand sal weet as ek nou hierdie kaset luister en ek maak 'n paar notaatjies en ek sit maar 'n bietjie my eie woorde in en ek bid, ek sê, ag Here, U sal seker verstaan want ek weet nie hoe krye mense preek nie. Ek sit die kaset in en ek sit die met die notaboek en my pa begin praat. Hy is hoeveel jaar al oorlede. Hy preek oor die ryk jong man. Hy kom by daai gedeelte waar hy sê, nou weet jy, dis my die wonder van God, dat hy my eie pa se stem gebruik nadat hy hoeveel jaar oorlede is, om vir my te sê, gaan, verkoop al jou goed, kom dan terug, en volg my. Ek het groter geskrik as in oom Jan se gebed. Ek gaan na Anniekie toe, ek sê vir haar, my skat, ek wil miskien net dit sê, ek het net voor dit het ek vir haar gesê, dink jy nie dit sal wys wees, as ons nog so 4 jaar werk, en 'n nes eiertjie opbou, en ons kar klaar betaal, en, ja, sê sy, dit klink verantwoordelik. Nou sê my pa dit vir my in die kaset, gaan, verkoop al jou goed, kom dan terug en volg. O, en ek vergeet van die woorde wat hy daarna sê. Hy sê, en ons lees nooit weer van hierdie jong man nie. Die prys was vir hom te veel. Ek kom by Anniekie, ek sê vir hom, ek moet vir jou iets sê. Ja, sê sy sê. Gaan sit. Nou is ek ongemaklik, ek weet nie hoe om nou hierdie nuus, nou wil ek met 'n mooi draai en verstaan, sy sê, wat het jy op jou hart? Ek sê, my skat, die Here sê, ons kan nie nog 4 jaar werk nie, want die ryk jong man wou nie sy goed prys gee nie, en ons lees nooit weer van hom nie. En ek is so bang, as ek nou nee sê, dan sal die roepstem van die Here nooit weer terugkom nie. Dan sê ek in die woestyn tot ek sterf. Sy sê, weet jy wat lees ek vanmorgen in my stilte tyd? Ek sê, nee wat, sy sê, daar was 12 verspieders. Vir 10 van hulle was het te groot. En hulle die volk oortuig, om nie in die land in te gaan nie. En weet jy wat lees ek, hulle het 40 jaar lang in die woestyn geswerf. Net so dan kan niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, mediese fonds, pensioenfonds, motortoelaag, ons is, die Here se sin vir humor is wonderlik. Anniekie sê vir my, jy beloof my net een ding, jy koop nie vir ons 'n Volkswagen Beetle nie. Dit was ons eerste karretjie toe ons net begin uitgaan het. Jy kan maar self raai met wat is ons kweekskool toe. En ons het wonderlike lesse by die Here geleer. Ek wil vanmôre vir u sê, dis 'n pad wat ek vir geen geld in die wêreld sal ruil nie. As iemand vanmôre by my kom en sê, ek gee vir jou die helfte van Bill Gates se geld, gee dit wat jy wedervaar het die afgelope 25 jaar, gee dit net prys, dan sê ek, dankie, hou dit, ek stel nie belang nie. Ek het God leer ken in geloof, soos jy hom op geen ander manier kan leer ken. Ek het leer ken dat hy is 'n God van sy woord. Hy is 'n God wat jou nie in die steek kan laat nie. Maar as jy bereid om die prys te betaal, om sy disipel te wees, as jy bereid om vader en moeder en broer en suster en vrou en man en kinders en jou eie lewe te haat, die extreme vorm waarin Jesus dit sê om te sê, dat hy radikaal bo almal in jou lewe die plek wil hê. As jy vanmôre bereid om jouself so radikaal of hom radikaal te volg, jou kruis op te neem en jouself te sterf, jou eie belange, jou eie ambisies, jou eie wil prys te gee en te sê, doen slegs u wil, Heer. U wil met my is. U bereid om vanmôre alles af te lê, radikale aflegging te doen. Al jou besittings, alles wat jy het, op die altaar te kom plaas en Jesus se disipel te wees. Ek wil net dit sê voor ek amen sê. Jy moet mooi hoor, Jesus vra nie ons moet gewillig wees om alles prys te gee nie. Ons moet alles prys gee. Nie wees gewillig nie. Gee dit prys. Gee dit vanmôre vir hom. Gee vanmôre jou lewe vir hom, gee vanmôre jou besittings vir hom, gee vanmôre jou familie vir hom, gee vanmôre alles vir hom. Neem vanmôre daar die kruis op. Vra hom om u te help, om in u self te sterf, geheel en al in u self te sterf en 'n volgeling van Jesus te wees. J.C. Ryle het gesê, "The man who does well for himself is the man who gives up everything for Christ's sake. He makes the best of bargains. He carries the cross for a few years in this world and in the world to come has everlasting life. He obtains the best of possessions. He carries his riches with him beyond the grave. He is rich in grace here and he is rich in glory hereafter. And best of all, what he obtains by faith in Christ, he never loses. It is that good part which is never taken away. Amen." Ons hemelse Vader, U het werklik vanmôre die standaard van disipelskap aan ons kom uitwys. En in die illustrasie van 'n man wat 'n toring bou en 'n koning wat oorlog gaan maak, is dit U wat vir ons sê, ons moet hierdie koste baie deeglik bereken. En Here, dit is so belangrik om raak te sien, dat U nie net 'n bereidwilligheid vra van hierdie dinge nie, U vra 'n oorgawe hiervan. U vra dat ons tot die daad sal oorgaan. Dat ons ons algeheel aan die Here sal oorgee, dat ons U sal volg sonder voorwaardes in ons lewens en dat ons nie net bereid sal wees nie, maar alles in ons lewens sal aflê, dit vir U sal teruggee en sal sê, dis U sin, U gebruik dit soos U wil. En nou het ons 'n kosteberekening om te doen. Ons moet nou die sommetjies maak. En ons moet antwoord op hierdie boodskap, Here. En ons kan nie vanmôre hier wegvlug en sê, ek skuld U 'n antwoord, ek sal oor 10 jaar sal ek U antwoord nie. Ons is U vanoggend 'n antwoord skuldig. En Here Jesus, ek voel nie vanmôre gelei om hierdie gehoor te laat opstaan as die Here met hulle gepraat het nie. U weet met wie het u gepraat. En ons weet as u met ons gepraat het. Gee vir ons vanmôre die erns in ons harte om hierdie boodskap nie te ignoreer nie. Maar om hier van Eden af weg te gaan in aanbidding en in die wete ons het antwoorde wat ons u verskuldig is. En sal u ons help dat ons voor die son vanaand sak vir u hierdie antwoord sal gee. Of ons bereid is om so u disippels te wees. Verdaag ons in u naam. Gaan met ons elkeen op die pad huis toe. Ons bid u beskerming oor ons. Dis Paasmaandag, die paaie is verskriklik besig. Mense daar buite is roekeloos, Here. En ons kan nie in eie krag veilig by die huis aankom nie. Ons het u nodig. Sal u in die groot genade met elke gesin, met elke persoon op hierdie paaie wees, tot by ons huise. En sal u gee dat die keuse wat ons vanmôre maak om u waarlik u disippels te wees, dat dit in ons gemeentes 'n kragtige uitwerking sal hê. Dat ons aandienste, ons bidure en al ons ander byeenkomste die bewys daarvan sal wees. Hierdie groep wat by Eden was, het waarlik met God ontmoet. Daar's 'n verskil. Daar's 'n verandering. Ons dankie Jesus, ons vra dat U met ons sal wees in U lieflike naam. Amen. Ons gee geleentheid vir oulaas vir 'n boodskap en sang, daarna sal ek die seën uitspreek.
Thank you.
Ontvang die seën van die Here. Gaan in sy vrede. Mag die Here vir u ryklik seën in die tyd wat kom. Die genade van ons dierbare en wonderlike Here Jesus Christus. Ja, die liefde van God, ons hemelse Vader. En die gemeenskap van die Heilige Gees. Wees en bly met u elke een. Amen.